Sjálfspróf úr 3.1. 1. Hvað heitir græna litarefnið í þörungum? 2. Nefnið tvennt sem þörungar geta framleitt. 3. Hvaða hópur þörunga getur lifað á mestu dýpi í höfunum? 4. Nefndu tvær gerðir þörunga sem eru hluti plöntusvifsins. 5. Hvað er trjágræna? 6. Hvaða lífverur eru komnar af grænþörungum? 7. Gerðu grein fyrir plöntusvifinu. 8. Lýstu því hvernig augnglennan getur lifað hvort sem sem planta eða dýr. Hvaða afleiðingar heldur þú að það hefði ef allt plöntusvif hyrfi?